9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Delegacija Srbije u trodnevnoj poseti Grčkoj. Obeležavamo dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. U Njujorku prodaje goriva po sistemu par-nepar. U pozorištu na Terazijama premijera mjuzikla Zona Zamfirova. Đoković sa Berdikom na Mastersu u Londonu. Naši reprezentativci u malom fudbalu igraće sa Česima na svetskom prvenstvu. U Beogradu 7, Novom Sadu, Kragujevcu 5, Nišu 2, u Sjenici minus 3 stepena, tokom dana sunčano, temperatura do 16 stepeni.
Približava se kraj nedelje za kada je potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić najavio da će otkriti sve detalje u vezi afere prisluškivanje. Politika piše da je BIA sprečila prosljeđivanje listinga poziva sa Vučićevog telefona, ali da još nije poznato ko je i zbog čega tražio uvid u ove pozive. List navodi da Telekom Srbija nije odgovorio na zahtev za sada nepoznatog inspektora MUP-a Srbije. U vestima u 9 razgovaramo sa novinarom nedeljnika Vreme Filipom Švarmom. Gospodine Švarm, dobro jutro. Dakle, Aleksandar Vučić je najavio da neće kasniti sa saopštavanjem informacija o aferi prisluškivanje, ali je rekao da će doći do određenih promjena. Kako ste vi razumeli ovu najavu? Na koga bi to moglo da se odnosi?
Pa, ja sam shvatio ovako, da se prije svega tu odnosi na neke ljude iz policije, to je sa jedne strane, a s druge strane nisam vjerovao svakako da se to odnosi na Zoranu Mihajlović ili Rasima Ljajića ili na nekog drugog ministra u vladi, prije svega smatra se to odnosi na predsjednika vlade Dačića.
Ali i sam premijer je najavio da će biti pokrenuta istraga, ali istovremeno zabranio zvaničnicima MUP-a da daju bilo kakve izjave o aferi prisluškivanje pre nego što se on o tome oglasi.
Pa dobro, ali ako je Vučić rekao da neki ljudi iz MUP-a i neki ljudi iz vlade, dakle, logično je da su to neki povezani ljudi. A ko bi mogao da bude povezan sa MUP-a iz vlade ako to nije premijer Ivica Dačić?
Dakle, govorimo o mogućem sukobu dva najvažnija čovjeka u vladi u ovom momentu. Da li vam se čini da će ova afera negdje da zatrese temelje same vlade koja je stara svega 100 dana?
Pa svaka afera poput ove trese temelje vlade. Čini mi se da ipak ova vlada neće srušiti, da ova afera neće srušiti vladu, pardon, ali vjerujem i to je jako opasno da će doći do nekih novih imenovanja u MUP-u, da će biti postavljeni neki ljudi, ali novi, ali na bazi određenog kompromisa između Dačića i Vučića. I da. To je ono što mi se najmanje dopada.
Da li moguće da onda sve ovo u stvari produkt toga da bi se došlo do nekih smena u MUP-u, kako spekulišu medije ovih dana?
Pa ja se plašim da jeste.
Ok, čuli ste novinara Lista Vreme, Filipa Švarma. Gospodine Švarma, hvala vam puno na vremenu koje ste izdvojili za slušalce Radio Beograda 1.
Hvala i vama.
Ovo su Vesti u 9. Ministar građevinarstva Velimir Ilić rekao je da je predlog zakona o legalizaciji bespravnih objekata završen i da slijedi javna rasprava o tom aktu. Zakon će omogućiti legalizaciju 1.300.000 objekata u naredne 2 godine, dok će za upis objekata u katastar nepokretnosti građanima biti potrebno oko 100 evra. Ilić je za Radio Televiziju Srbije negirao da je suvlasnik staračkog doma kod Čačka, tvrdeći da je vlasnik tog doma njegova ćerka.
Ja sam napravio biokardio centar, to je trebalo se radi i završi, međutim bilo je tu nekih problema. Ja sam to stopirao i naravno da bi se stavilo neku funkciju, moja ćerka otvorila starački dom i rade na tome. Pitanje vlasništva je rešeno, ja sam tu, ta imovina je podeljena između članova porodice po nekom ugovoru. Međutim imao je neki ugovor u toku gradnje da bi to moglo da se legalizuje, pošto su svi krediti bili na mene. Kao privatno lice moralo je postoji neki stepen zaštite da će se to otplaćivati uredno i da ne bi banke stavile zabranu. Toliko su bile kreditne obaveze pa je moralo se pokrije. Međutim, pošto subvencije se ne daju za privatne domove, tu nema nikakve dobiti još uvek i to pitanje se vodi zvanično u poreskoj.
Pojedini mediji su preneli da je ministar Ilić prikriveni posjednik najvećeg privatnog doma za smještaj starih u Srbiji, a da se kao formalni vlasnik vodi njegova ćerka Natalija. Kako se navodi u medijima, prema ugovoru koji su njih dvoje potpisali, Ilić će uzimati 80% dobiti doma, njegova ćerka tek 20% profita.
Odbor Agencije za borbu protiv korupcije saslušaće direktorku Zoranu Marković i narednih dana doneti odluku da li će biti razrešena ili ne. Ona bi danas trebalo da se izjasni o navodima odbora agencije da je nesavesno obavljala funkciju i narušila ugled tog regulatornog tela.
Posle saslušanja u Specijalnom sudu u Beogradu, bivšem direktoru Jugoremedije Jovici Stefanoviću, zatim Zlatku Markoviću i Olgi Antić, određen je pritvor do 30 dana. Pritvor Stefanović je određen zbog opasnosti od bekstva, uticaja na svedoke i ponavljanja krivičnog dela, a Markoviću i Antićevoj zbog mogućeg uticaja na svedoke.
9:05, slušate Radio Beograd 1. Predsjednik Tomislav Nikolić danas počinje višednevnu posjetu Grčkoj, tokom koje će razgovarati sa zvaničnicima u Atini. Odakle se ovoga jutra javlja Majda Šimunec.
Predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić doputovao je u prvu zvaničnu posjetu Grčkoj. Odmah po dolasku na međunarodni aerodrom Eleftherios Venizelos, predsjednik se u pratnje članova srpske delegacije uputio ka centru Atine i predsjedničkoj palati, gde će ga uz najviše državne počasti dočekati njegov domaćin, predsjednik Republike Grčke, Karolos Papuljas, sa kojim će odmah i razgovarati. Tokom dana, kako se očekuje, sastaće se i sa premijerom Andonisom Samarasom, kao i sa predsjednikom Skupštine, Vangelisom Meimarakisom. Predviđeno je da Tomislav Nikolić prisustvuje i Grčko-Srpskom poslovnom savetu, a prvi dan posjeta bit će završen svečanom večerom koju će u čast visokog gosta iz Srbije prirediti Karolos Papuljas u predsjedničkoj palati. U srpskoj delegaciji su i dvojica ministara spoljnih poslova i kulture Ivan Mrkić i Bratislav Petković, a posjeta Grčkoj trajaće 3 dana u okviru koje će predsjednik Nikolić posjetiti i Solonsku regiju, Zetinlik, Svetu Goru, Hilandar, kao i ostrva Krf i Vido.
Iako je prošla Oluja Sandy, posljedice se i dalje osjećaju. U Njujorku radi svaka četvrta pumpa, pa je gradonačelnik Michael Bloomberg najavio prodaju goriva po principu par-nepar. Prema njegovim riječima, vozila, čije se registarske tablice završavaju neparnim brojem, moći će da kupuju benzin neparnim danima u mjesecu, a dok će ista situacija biti sa parnim brojevima i parnim danima u mjesecu. Hroniku Vesti sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Zbog gužvi na benzinskim pumpama, racionalizacija u prodaji goriva prethodno je uvedena u New Jerseyu. U cijelom regionu veje snijeg, a 300.000 domova još uvijek je bez struje. Američki predsjednik Barack Obama najavio je personalne izmjene u administraciji i to na čelu Ministarstva financije, odbrane i spoljnih poslova, pišu američki mediji. Posle pobjede u utorak na predsjedničkim izborima, kojom je obezbedio drugi mandat, Obama ima odrešenije ruke da se bavi privrednim oporavkom zemlje i spoljnopolitičkim izazovima poput Sirije i Irana. 2 osobe su poginule, a 19 je povređeno u eksploziji rezervoara sa 15.000 litara acetona u farmaceutskoj fabrici Neptune Technologies u Quebecu, saopštila je policija. Lokalne vlasti tvrde da opasnosti po stanovništvo nema i da je vetar odneo otrovne materije prema nenaseljenim oblastima. U Pekingu se nastavlja 18. kongres vladajuće komunističke partije Kine, na kojem će se imenovati 5. generacija kineskog rukovodstva. Pred više od 2000 delegata, koji predstavljaju 82 miliona članova komunističke partije, odlazeći predsjednik Hu Jintao potvrdio je da će Kina nastaviti da ide socijalističkim putem sa kineskim karakteristikama i upozorio na opasnost od korupcije.
Britanci bi da sada glasaju na referendumu bili za napuštanje Evropske unije, utvrđeno je istraživanjem instituta YouGov. Naime, 49% Britanaca glasalo bi za odlazak, a svega 28% za ostanak u Uniji. Isto istraživanje u Nemačkoj je dalo suprotne rezultate. 57% nemačkih ispitanika je za ostanak njihove zemlje u Uniji, a za ostanak svoje zemlje u Evropskoj zajednici za sada je i 43% Francuza. Stavovi su manje međusobno udaljeni o pitanjima evropske perspektive, koje anketirani u sve tri zemlje vide crnu, a najpesimističniji su Francuzi.
U Srbiji i u svetu obeležava se Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. Time se podsjećamo na kristalnu noć i nasilje na nemačkim ulicama 1938. godine. Taj događaj smatra se i simboličnim početkom holokausta. U Vestima u 9 o tome razgovaramo sa historičarkom Dubravkom Stojanović. Gospođo Stojanović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Zašto i posle više od 70 godina od kristalne noći u Nemačkoj ima fašizma i antisemitizma u svetu?
U suštini to je pitanje, dakle, odnosa prema svakom ko je drugačiji. Tako da upravo današnja borba za ravnopravnost svake manjine, za ravnopravnost svakog ko se razlikuje, upravo je nešto što treba da leči društva od takvog odnosa.
Koliko ekonomska kriza koja je sveopšta utiče na te pojave, na razvoj tih pojava?
Pa ekonomska kriza je prošli put, da tako kažemo, dakle 33. kada je Hitler došao na vlast, bila ključni okidač. Ona naravno nije bila jedini uzrok, ali tada 30. godina ekonomska kriza je pokrenula te mehanizme mržnje, ako tako možemo da kažemo, u čitavom svetu. Prema tome, ta kriza je bila okidač zbog toga što u njoj ljudi od neke beznadežnosti u kojoj se nađu, najlakše se nekako uhvate baš mržnje, čini im se da je to neko rešenje, čini im se da su našli krivca zašto je njima tako loše, taj krivac je taj koji je slab u društvu, to su najčešće Jevreji kao manjinska zajednica, međutim, nažalost i vlasti same često upravo koriste te slabosti društva i tu mržnju da bi kao neki ventil olakšali svom društvu tokom ekonomske krize, tako da ogromna odgovornost za ponovne pojave tih ideja snose često i vlast.
Po vašem mišljenju, kakva je situacija u Srbiji danas?
Država mora da šalje vrlo jasne poruke, dakle, prosto političke elite, ma koje bile i ma kako se smenjivale na izborima, moraju da šalju jasne poruke o nekim pitanjima. Pitanje fašizma i antifašizma je nešto što mora biti jasno. Tu ne može biti nejasnih granica i mogućnosti da se rehabilituje svakoga dana kada to novim vlastima padne na pamet. To je pitanje jednog konsenzusa u društvu, ali i u intelektualnoj i političkoj eliti, da se takve stvari ne smeju prosto dovoditi u pitanje, zbog toga što onda pada čitavo društvo i zbog toga što moralna kriza se otvara do te mere da je onda postaje sve moguće, uključujući i masovne zločine.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Sagovornica Vesti u 9 bila je istoričarka Dubravka Stojanović.
A 9. novembar je zbog još jednog razloga važan za istoriju Nemačke. Naime, pre 23 godine građani Nemačke su posle masovnih protesta u mirnoj revoluciji srušili Berlinski zid, koji je 30 godina bio simbol podele i postojanja dve Nemačke. Neverovatno, bio je najčešći komentar ljudi u noći u kojoj je pao zid, ali i granice prema zapadu Nemačke. Taj događaj je promenio svet, pošto se godinu dana nakon toga Nemačka ujedinila, a nestankom bivše Nemačke demokratske republike nestao je ceo socijalistički politički blok u Evropi.
9:12. Novi Sad obeležava dan oslobođenja u Prvom svetskom ratu. 9. novembra 1918. godine u grad je ušla srpska vojska. Bojana Karavidić.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević ističe da je ovo jedan od ključnih datuma u istoriji Novog Sada.
Taj datum donosi ne samo oslobođenje u Prvom svetskom ratu, nego i prekid viševekovne okupacije ovih teritorija i stvaranje uslova za prisjedinjenje Vojvodine Kraljevini Srbiji.
Počasnu četu garde Vojske Srbije uz gradonačelnika i crkvene velikodostojnike dočekaće i ministar odbrane Aleksandar Vučić. Na opasku novinara da 9. novembar prethodno nije obeležavan na ovako svečani način, gradonačelnik Miloš Vučević odgovorio je da je ovakav način primeren.
Problem je što se prethodnih godina nije obeležavao na način kako je trebalo se obeležava, pa sada kada mi hoćemo obeležiti način kako je to uobičajeno za jedan od najbitnijih datuma u istoriji grada Novog Sada, stekne se utisak da je pompezno.
Posle ceremonijalnog dela, svi novosađani pozvani su u veliko narodno kolo ansambla Vila na glavnom Novosadskom trgu.
Rok za predaju kandidatura za stranačke funkcije i organe u Demokratskoj stranci pred izbornu skupštinu zakazanu za 25. novembar ističe u ponoć. Kandidature za predsjednika stranke do sada su podneli Dragan Đilas i Branislav Guzmanović. Sadašnji lider DS-a Boris Tadić odustao je od kandidature posle sednice glavnog odbora. Skupština Demokratske stranke 25. novembra po dogovoru trebalo bi da Tadić imenuje za počasnog predsjednika DS-a.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate Vesti u 9. U pozorištu na Terazijama večeras premijera mjuzikla Zona Zamfirova. To je adaptacija poznatog teksta Stevana Sremca. Najavljuje Marina Nikolić.
Autor adaptacije i reditelj Kokan Mladenović odlučio se za savremen koncept po kome Niš s kraja 19. veka, koji su Turci upravo napustili, postaje primer tranzicione Srbije sa radikalnim promenama i zaoštrenim socijalnim odnosima.
Probali smo da maksimalno zaoštrimo te dramske okolnosti koje tu ljubav čine neverovatnijom, samim tim i strastnijom, luđom, iznenadnijom. I mislim da smo dobili jedno i drugo, da imamo mnogo lepih emocija, mnogo divne priče, ali da imamo mnogo toga ozbiljno kazano i o vremenu u kojem mi danas živimo.
U skladu sa rediteljevom idejom je i muzika Marka Grubića, koja ne beži od folklora, ali beži od stereotipa, kao i koreografija Mojce Horvat bazirana na, kod nas, ne tako često korišćenom stepovanju. Veliki glumački ansambl predvode Ivana Popović kao Zona i Ivan Bosiljčić u ulozi Maneta.
Meni je mnogo žao što neću moći da gledam ovu predstavu. Vi iskoristite tu privilegiju, dođete da nas vidite.
17 glumaca, balet, hor i orkestar pozorišta na Terazijama, stotine kostima, višemesečni rad, jasno je da je musical Zona Zamfirova podvig kakav će u finansijskoj budućnosti naših pozorišta biti nezamisliv.
21. festival Dani Zorana Radmilovića bit će održani u Zaječarskom pozorištu do 17. novembra. Večeras je predfestivalsko veče. Publika će vidjeti predstavu Sunce tuđeg neba, koju izvode članovi Puls teatra iz Lazarevca. Inače, publika će vidjeti predstave pozorišta iz Kragujevca, Zaječara, Virovitice i Beograda. A na 17. Jugoslovenskom pozorišnom festivalu Užicu večeras je na programu predstava Sumnja, urađena u koprodukciji Sarajevskog kamernog teatra 55 i udruženja Kontakt.
U vestima u 9, sada detaljno govorimo o sportu, i to o fudbalu, tenisu, košarci, vaterpolu i da ne zaboravimo i mali fudbal. S nama je Goran Stepić. Gorane, dobro jutro.
Da, zaista, dobro jutro, bogat sportski dan danas. Fudbaleri Partizana nisu osetili slas pobede u Ligi Evrope, ali im eto za utehu ostaje gol Nemanje Tomića, koji je bio 300. gol crno-belih u međunarodnim takmičenjima. Milanski Inter je potvrdio klasu sinoć u Humskoj, pobedio je na kraju 3:1 u Ligi Evrope. Partizan ostaje na poslednjem mestu H grupe sa jednim osvojenim bodom. Narednu utakmicu crno-beli igraju protiv ruskog Rubina 22. novembra u Beogradu. A naša futsal reprezentacija igra danas u derbiju na svetskom prvenstvu u Bangkoku protiv Češke. Naši su dobro startovali na šampionatu, imaju jednu pobedu. Vidjet ćemo kako će se snaći na parketu protiv favorizovanih Čeha. Novak Đoković igrao 14:45 protiv Čeha Tomaša Berdiha, treći meč A grupe na Mastersu u Londonu. Novak ima do sada dve pobede, ali će mu za siguran plasman u polufinale biti neophodan trijumf protiv Berdiha, pošto je Čeh u prošlom kolu nadigrao Francuza Congu. Košarkaši Partizana za sada nemaju pobedu u Euroligi, ali večerašnja utakmica protiv Brose Basketa u petom kolu, kako kažu, mogla bi da prekine seriju poraza. Utakmica u Pioniru počinje u 20:45, a kretanje rezultata pratit ćemo na našem programu. Popodne će biti zanimljivo i na domaćoj vaterpolo sceni. Na bazenu Taš Majdan igra se vaterpolo derbi. Crvena Zvezda od 17:15 dočekuje Partizan. Posle derbija u Kragujevcu, kada je Radnički prekinuo niz pobeda Partizana u domaćem prvenstvu, eto, Crvena Zvezda ima priliku da pokaže može li konačno sa respektabilnim timom da pobedi večitog rivala posle više od 15 godina. Opširnije o sportu u našoj emisiji Sportski žurnal.
O sportu jutros u vestima u 9, Goran Stepić.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Kojim putem idemo danas? Mi vam nudimo put zmajeva. Talasanje. Petak. Od 11 do 12 časova. Petkom sa vama, Aca Celtic. Radio Beograd 1.
I evo jedne zanimljivosti. Gotovo 2400 godina stara zlatna riznica nađena u jednom tračanskom grobu na severu Bugarske. To su saopštili arheolozi koji su vršili iskopavanja. Unikatno blago pronađeno je kraj sela Sveštati na nekih 400 km severoistočno od Sofije. Prema ričima šefica arheološke ekipe Dijane Gregorove, neki predmeti potiču s kraja 4. ili s početka 3. veka pre nove ere. Među njima su zlatni nakit, dodaci za jahaću opremu, tijara sa ugraviranim lavovima i fantastičnim životinjama, 4 narukvice i 1 prsten. Tračani su inače živjeli na teritoriji današnje Bugarske i u delovima moderne Grčke, Rumunije, Makedonije i Turske. Tamo ih je bilo do 4. milenijuma pre nove ere, odnosno do 7. veka nove ere, kada su ih asimilovala nadiruća slovenska plemena.
A prema posljednjim merenjima u Sjenici je minus 2, u Nišu 4, u Novom Sadu, Beogradu i Kragujevcu je 7 stepeni. Više o vremenu danas, Nenad Jovanović.
U Srbiji tokom dana pretežno sunčano, u severnim krajevima prepodne umereno oblačno. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, maksimalna temperatura od 13 do 16 stepeni. U Beogradu i široj okolini sunčano. Puvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar i maksimalna temperatura oko 14 stepeni.
Brojevi hitnih službi u Srbiji, policije, vatrogasaca spasilaca i hitne pomoći su promenjeni. Ispred dosadašnjih brojeva dodajte broj 1. Novi brojevi telefona su policija 192, vatrogasci spasioci 193, hitna pomoć 194. Kada je hitno, dodajte 1.
I evo još jedna važna informacija, od 9 do 14 časova obustavljen je saobraćaj na deonici Brodarevo-Gostun zbog izvođenja radova. Saobraćaj se odvija prema postavljenoj signalizaciji uputstvima saobraćajne policije. Toliko u vestima u 9, pozdravljaju vas i Jelena Perendija, Bojana Tufekđić, Miša Milanovi i Miroslav Bojvodić. U pola 10 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan, u 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan i uspešan dan uz Radio Beograd 1.